Chvála a vďaka buď Pánu za jeho milosť a vernosť, za to slovo, ktoré sme už počuli. Ono nás oslovuje, môžeme na to povedať amen. A obzvlášť vtedy, keď vidíme most zo starého do nového a z nového do starého zákona. A ak ho nachádzame, to je pre mňa to najvzácnejšie v celom Svetom písme. To dokazovanie, že všetko, čo Boh skrze ústa prorokov vyslovil, predpovedal, oznámil, že sa to potom presne na vlas naplnilo. To je tak premáhajúci dôkaz pravosti a pravdivosti Božieho slova, ktorému ani posmievač či popierač Boha nemôže poprieť, keby premýšľal nad tým, čo robí. Ale väčšina tých, ktorí nechcú veriť, nepremýšľajú nad tým, čo činia. Oni majú len jedno na zreteli, Bohu protirečiť, a my máme len jedno na zreteli, Bohu dať za pravdu. Zo srdca Bohu dať za pravdu. A radovať sa z toho, že Boh je všemohúci a všetko môže tak riadiť a viesť. Predstavte si, že by Boh bol človekom a musel by sa báť, či sa to stane, čo povedal. Čo by to bolo? Všemohúci sedí plne vyvýšený na svojom tróne a všetko musí prebiehať tak, ako to chce on. Všetko musí byť tak, ako to jeho ústa vyslovili. Niekedy sme zahanbení a spôsobujeme nášmu Pánu bolesť, pretože nedokážeme tak správne veriť. Ak by sme mali plnú dôveru v Boha, skutočnú dôveru v Boha, potom by sme museli veriť, že on všetko dobre učiní, že to, čo on započal, to i dokoná, že on skutočne bude mať cirkev bez poškvrny a vrásky, pretože to tak stojí napísané. A Ján ju predsa videl už na ostrove Patmos, nevestu, ju videl oblečenú v bielom a toto biele rúcho bola spravodlivosť svätých. Existuje spravodlivosť Božia, ktorá na základe Božieho ospravedlnenia na kríži bola daná tým ospravedlneným. Vlastná spravodlivosť, ako stojí napísané, je ako ohavné rúcho. Ale spravodlivosť Božia je bieloskvejúci sa odev, rúcho. A v tej sú svätí odetí a aj za to sme Pánu veľmi vďační. Dnes večer som mal trochu času, aby som si veci usporiadal a vždy som si tak pre seba spieval bližšie domov a dúfam len, že to neprebehne príliš rýchlo, že by som bol odvolaný domov. Počas spevu ma napriek tomu uchopila myšlienka, ktorá ma zarmútila. Počas spevu som túto radosť nedokázal vyjadriť, ktorú by človek vlastne musel mať, ak sa na niečo tak správne a skutočne teší. Pomyslel som si, spievanie je predsa nádherné, túžba je tu, ale napriek tomu ešte preplnená, preniknutá bolesťou, ako by táto radosť tak plne neprepukla. A vy viete, radosť v Pánu je našou silou, ale ona tu musí byť. Radosť je dokonca ovocím ducha na základe Galaťanom 5, zrejme verš 22, A potom sa musíme všetci skutočne pýtať, ako to s nami v tej veci je. Čo mohol Boží duch už vykonať? A čo sa všetko ešte musí stať? Čo sa skutočne musí stať? A i iná myšlienka ma zasiahla, keď človek dostane otázku, čomu teda veríš? Kto bude pritom, keď sa Pán vráti? Kto je skutočne presvedčený, že pritom bude? Potom by samotné presvedčenie nebolo nič platné, ak by to potom tak nebolo. Ak by neboli splnené podmienky, ktoré sú s tým spojené. O Enochovi čítame, že on putoval s Bohom a bol bohľúby a bol vzatý. Ak my chceme byť vzatí, musíme my mať Božie zaľúbenie s Bohom putovať, aby sme potom boli vzatí. A potom prichádza k tomu jednému ešte ďalšie. V Svetom písme vidíme, že Boh všetky národy nechal ísť svojou cestou. On sa o ne vôbec nestaral. Čo činili? Koho uctievali hviezdám alebo čomukoľvek inému, dokonca stojí napísané, že dal národom nebeské vojská k uctievaniu. Čítali ste to? Stojí to minimálne dvakrát v Biblii. Ale Božiemu ľudu to všetko vôbec nedovolil. On sa len jednému ľudu zjavil a tomuto ľudu dal ustanovenia, prikázania, nariadenia. Oni si sami nesmeli ani len miesto uctievania zvoliť. Len na tom mieste, ktoré Boh k tomu vyvolil, kde bolo jeho meno položené. A tak, ako to bolo predpísané, obete, ktoré on chcel, mali byť prinášané a síce tým spôsobom, ktorý predpísal. A vidíme, že ostatné národy ani nevolal ku zodpovednosti, ale tých svojich, tých vždy volal na zodpovednosť. Tým dal predsa prikázania. A ak ich porušovali, potom musel byť Boh spravodlivý a potom ich musel napomínať. V súvislosti s nami to znamená tak mnoho. Boh i v týchto dňoch nechá všetky cirkvi ísť ich vlastnými cestami, ale svojej cirkvi to nedovoľuje. Jeho ľudu to nedovoľuje. On necháva všetky národy ísť vlastnými cestami, to vidíme, a i všetky cirkvi. A tá cesta je veľmi široká, tam majú všetci svoje miesto, koľkokoľvek ich je, a idú do záhuby. Božiemu ľudu to nedovoluje. A to môžete vysledovať späť až ku prorokom. A v tom vidíme ten rozdiel medzi prorokmi a kňazmi. Kňazi, to boli ľudia, ktorí na základe určitej línie od praotcov prevzali úrad a potom tento úrad vykonávali dobre alebo zle, ako to zrovna prišlo, ale s prorokmi to bolo úplne inak. Proroci boli Bohom dosadení, oni boli povolaní, boli poslaní a tam sme Božie slovo počuli. Kňazi neboli raz ani len v stave to prorokom zjavené slovo ľudu objasniť, pretože oni sa ešte postarali i o to, aby proroci nedošli k slovu. Pritom myslíme na tých ľudí v čase Jeremiáša, kapitola 23 a potom 26, ako sa všetci kňazi postavili na stranu falošného proroka Hananiáša, ale nie na stranu Jeremiáša. A Jeremiáš ešte povedal, áno, nech sa stane, ako si povedal, nech to pán učiní. A vedel veľmi dobre, že Hananiáš hovoril do vetra, pretože Jeremiáš povedal, plných 70 rokov bude ľud v zajatí. A Hananiáš ten musel zrejme niečo vidieť, pretože to demonstroval, predvádzal s tým jarmom. On vzal drevené jarmo, rozlámal ho a povedal, do 2 rokov bude jarmo Nabuchodonozora zlomené a potom bude ľud prinavrátený. A Jeremiáš hovorí, tak celkom nedbalo, nuž, nech to pán daruje. A potom mu hovorí pán, choď a povedz, rozbil si drevené jarmo a železné jarmo bude položené na ich chrbát. A povedz, čím som ťa poveril. Tak vidíme, že kňazi sa nikdy nedržali na strane pravých prorokov, pretože sami mali nejaké úmysly a nešli priamou cestou pánovou. A preto tú korektúru, ktorú vždy prinášali proroci, nechceli prijať. A tak kňazi stáli na strane ľudu a Boh stál na strane svojich prorokov, ktorých posielal z rána i z večera. A s tým sa dostávame ku nášmu povereniu. Hovorím úplne úprimne, je mi to stále vážnejším, keď pomyslím na to poverenie, ktoré Boh skutočne zveril nám. Neporovnateľné s akýmkoľvek iným poverením, ktoré ľudia úplne jedno, v akej úlohe, v akém postavení sú na zemi, môžu mať, to najväčšie na zemi je predsa to dielo Božie, tá Božia vec. A potom ešte zďaleka nič sa tomu nevyrovná. Potom dlho, dlho nič a potom opäť Božia vec. A čo ešte prichádza, to Boh vo svojom pláne rozhodol. A jedno je isté. Bohu ide o dokonanie jeho započatého diela a my sme sa stali časťou tohoto diela. A dokonanie toho, čo Boh započal, z milosti uvidíme. Zarmucuje nás, že Boh vzal svojho proroka, to musím taktiež plne úprimne povedať. Bolo by nám o mnoho lepšie na srdci, ak by bol tento Boží muž ešte na zemi. Potom by sme mohli nasadnúť do lietadla a všetci by sme tam mohli letieť a keby mu Boh nič nezjavil, nemohol by nám ani nič povedať. Tak to je. Ak by mu Boh nič nebol zjavil, tak by nikomu z nás nič nemohol povedať. Existujú ľudia, ktorí žijú niekde akoby nad oblakmi a hovoria, áno, ak by tu bol brat Branham, potom by som si sadol do najbližšieho lietadla. Áno, a ďalším by si sa zase vrátil. Skutočne to tak bolo. Jedine, že mu Boh niečo zjavil. Inak ani on nemohol nič povedať. Ale to, čo cirkvi skutočne malo byť povedané, to i bolo povedané. A viac by nám ani dnes nemohol povedať, ako povedal vtedy. Dôležité je, že by sme tomu správne porozumeli. Ale teraz niečo, čo sa týka mňa, čo sa týka modlitby a prosby, za mňa by som vás chcel prosiť, že by sme predsa čoskoro od Boha počuli, aby sme opäť tak nejak opäť získali ten dojem, že Božia tvár na nás žiari, na nás svieti. Niekedy máme ten dojem, to všetci, ktorí ste veriaci, poznáte, že pán sa k nám obrátil svojou tvárou a niekedy máme dojem, ako by sa na nás hneval. Či je to len domnienka, alebo to tak je, to v tomto okamihu nechajme tak, ale v jednom sme určite všetci na rade, že by sme Boha hľadali a prosili ho o to, aby sa zjavil. Koľký z vás túžia potom ešte stále, ktorí ste ešte nestratili odvahy, nestratili nádej, ale pevne sa držíte toho, že Pán sa vo svojom čase skutočne zjaví. Dnes vlastne nemám čo povedať. Zajtra ráno predsa letím do Lagosu v západnej Afrike a brat Rus mi dnes hovorí, on je môj kaderník, hoci už nemám vlasy, ale oholil mi zátylok. A on hovorí, dnes musíš mocne kázať, pretože zajtra letíš preč. A pomyslel som si sám pre seba, áno, mocne kázať, to sa ľahko hovorí, ale ku tomu musí Boh predsa darovať milosť. A ako už bolo povedané, od Palerma, to som vám ešte nepovedal, ale obzvlášť od toho dňa, tej nedele, som sa hlboko do seba zahlbal. Mal som jedno mimoriadne prežitie, s ktorým ešte neviem, čo s ním mám začať, medzi tými dvoma zhromaždeniami. A skutočne čakám na to, že Pán bude hovoriť, že sa zjaví, že dá pokyn. A potom je tu ešte jedna myšlienka, ktorá mnou pohybuje ohľadom zvesti, ktorú nám Boh dal. Dnes sa ma niekto skoro ráno spýtal a povedal mi, brat Frank, aká vzácna je nám vlastne tá zvesť a akú cenu jej vlastne dávame. A potom mi dal sám odpoveď a povedal, spýtal som sa množstva súrodencov, či už s niekým hovorili o naliehavosti veci Božej, o blízkom návrate Pánovom, o tom, čo Boh vykonal. A šiel ešte o krok ďalej a spýtal sa v tomto malom kruhu, kto z vás už dal niekomu prečítať kázanie brata Branhama, nejakému inému človeku? Prihlásite sa? A hľa, žiadny z nich nezdvihol ruku. Áno, ty si zdvihol svoju ruku, Boh ti požehnaj, môj brat. Nuž, dobre, ty tiež, dobre, Boh vám požehnaj. Ale pre mňa to bola veľmi veľká lekcia. My máme poslednú zvesť, veríte tomu? Posledná zvesť pred príchodom Pána. A táto vec je taká vážna, taká naliehavá, taká dôležitá, taká celý svet do toho zahrňajúca. A akú dôležitosť sme doteraz celej tej veci prikladali? Musím sa pýtať sám seba. Keď mi bolo vtedy povedané, nezakladaj žiadne lokálne zbory a nevydávaj spevník, pretože je to znak denominácie, dobre, to sme tak dodržiavali. Ale do akej miery, a to je opäť otázka adresovaná Bohu a mne, a nie vám, do akej miery som ja vykonal to, čo som vykonať mal? V miestnom zbore sme zažili výšiny i hlbiny, ale musíme úprimne priznať, že až do dnešného dňa sme ani tu, na tomto mieste, sa nestali biblickým zborom. Áno, môžeme teraz krútiť hlavou doprava, doľava, alebo podobne, ale je to skutočne tak. Ešte sme veľmi vzdialení od toho, smieť sa nazývať biblickým zborom. Ešte veľmi ďaleko od toho, ešte veľmi ďaleko. A to je konštatovanie, to je zistenie po takých mnohých rokoch namáhavej služby a zvestovania slova. Konštatovanie, ktoré nerobím rád a ľahko, Pretože kto robí definitívne rozhodnutie? A ja sa nestaviam pod súd a posudzovanie, alebo pod súd a posudzovanie sám, myslím pritom i na brata Branhama, čo povedal on. Myslím, že je to v kázaní vytrhnutie nevesty. A on mal potom videnie o neveste, o cirkvi. Pohybujú sa tie veci len sem a tam, alebo ja sa pohybujem len sem a tam, a niekedy mám ten dojem, že hovorím niekde medzi tým v nejakom vzduchoprázdne. No už akokoľvek to je. V každom prípade brata Branhama prepadla hrôza života a začal plakať a povedal, tak mnoho rokov služby, namáhavej služby a zvestovania slova. A toto je výsledok? A bolo mu zle, bolo mu nevoľno a začal plakať. Hovorí, je toto to, čo vzýšlo skrze všetku tú námahu a všetko to kázanie, ktoré bolo kázané? A to isté musíme vo všetkej úprimnosti činiť i my. Musíme urobiť súhrnú čiaru a vidieť, pozrieť sa, čo sa stalo. V skutočnosti ešte nie sme cirkvou živého Boha. Niekto ma i o tom oslovil a spýtal sa ma, kedy bude zavedený zborový poriadok. Áno, chcel by som jedno povedať. Je to jedna vec, dávať ľudu predpisy, ale je úplne iná vec, či Boží duch učiní ľudí ochotnými, či duch v nás pôsobí to, čo je Bohu ľúbe, aby sme to činiť mohli. Keď totiž existuje vnútorný odpor, potom môžete zborový poriadok vyvesiť i na tabulu a na dvere vonku a na operadlo každej stoličky aj na prednú stranu. Pokiaľ je to všetko len kto vie kde napísané a nie v srdci, čo potom Boh môže s takým niečím začať? Rozdiel medzi starým zákonom a novým je ten, že v starom zákone Boh písal na kamenné tabule a ľudia to mohli vidieť. V novom ja, môj zákon, moje slovo vpíšem do vašich srdc, do srdc a dám im mesité srdce, že by sme cítili, keď to je zapisované. Ak je z kameňa, tak to cíti ten kameň a nie my. Ale my to máme cítiť a preto to malo predsa byť do našich srdc zapisované. Dnes, a verím, že v tejto veci nie som vo svojom úsudku ďaleko, ako stojí v Biblii napísané, že majú byť veci posudzované pred cirkvou. Nuž, kto by sa dnes podrobil súdu? Ale zašiel by som ešte o krok ďalej. Kde sú? Aj my ako bratia, ja sa ako prvý tomu plne a celé podriadujem, totiž veci Božej. Ale ani my ako slúžiaci bratia sme zrejme ešte naše úseky poverenia plne nerozpoznali a neprijali až dodnes, aby duch múdrosti a poznania, duch spravodlivosti na nás mohol byť, že by bolo zjavené. Tu nedávajú nejaké ľudia svoj názor, ale tu je rozhodnutie Božie vyslovené. Chápete, o čo ide? V starom zákone existovali starší, boli ľudia, ktorí mali súdiť, mali rozhodovať. A chcem vám povedať, to musí tak ďaleko prísť, lebo ak to nepríde, tak budú existovať strany, rozdelenia, pretože nebolo v niečom vyslovené jasné slovo. A pokiaľ nebolo v nejakej veci od Boha vyslovené jasné slovo, tak je jeden tejto mienky a ten druhý inej. Potom sú rozdelenia a pokiaľ sú rozdelenia, tak nie sme duchovne zmýšľajúci, ale telesne zmýšľajúci, áno. a sme rozhádaní a prechádzame jeden pomimo druhého. Nie. Som naplnený takou starosťou, to nemôžem nikomu povedať, priamou bolesťou v mojom srdci. Neviem, či to všetci postrádate, ale ak vám to nechýba, potom dobre, tak pokračujeme ďalej ako doteraz. Ale tak to nejde, verte mi, tak to nejde. Musíme sa vrátiť späť ku Bohu. Musíme sa vrátiť späť ku slovu. Musíme sa vrátiť späť ku vedeniu ducha. Musíme sa vrátiť k biblickým odpovediam, ku biblickým cestám, normám a formám sa musíme vrátiť. Inej cesty, ako dosiahnuť cieľ, neexistuje. Nepýtajte sa ma, ako môžeme na túto cestu vykročiť. Myslím, že vo viere, v preberaní slova a v modlitbe, ale skutočne v úplne vážnej modlitbe. Pretože hľaďte, je to v skutku tak, že niektoré veci visia vo vzduchu, vznášajú vo vzduchu a každý si o tom myslí a hovorí to, čo chce. A tak to nesmie byť. V dome Božom musí byť všetko posudzované Božím súdom, podľa Božieho slova posudzované a rozhodované. Taktiež stojí napísané, kto sa pod to nepodriadi, ten nech je pre vás ako neveriaci. Ale potom prichádzame ku druhému bodu. Kto by bol ochotný? Predpokladajme, že by to bola nejaká záležitosť v zbore a stojí predsa napísané, že nemáme ísť ku pozemskému sudcovi, to je tá posledná cesta. Kto tam raz musel ísť z donútenia, tento preklína až do posledného dňa svojho života. To nie je žiadna cesta pre veriaceho človeka. To je cesta ľudí, ktorí sú určení pre peklo. Ale ten, kto tam z donútenia musel ísť, ten vie, o čo ide. To neprajeme nikomu na zemi. Ale ako Biblia hovorí, vy, ktorí máte súdiť svet, nie ste schopní posúdiť malé veci vo vašom strede a potom ešte idete pred svetských sudcov a tak ďalej. Ale predpokladajeme skutočne, že by bola nejaká vec medzi jedným a druhým bratom, alebo medzi jednou sestrou a druhou sestrou, alebo medzi mužom a ženou, vec, ktorú treba posúdiť. Kde by bola ochota, povedzme teraz úprimne, kde by bola ochota, pripravenosť vôbec prísť na tú myšlienku, pýtať sa, ako tú vec vidí Boh. Dnes ju predsa každý vidí správne. Každý ju dnes vidí správne. Nikoho sa nemusíme pýtať, každý vidí tú vec správne. Je to skutočne však tak? Na Zemi predsa existuje mnoho pravd, ale či je taká rozdelená, to teda neviem. Nie, my musíme z oboch strán sa priblížiť ku stredu. Ako spoločná celková cirkev raz musíme rozpoznať tú núdzu a vedieť, čo Boh chce a byť pripravený ísť s Bohom po tejto ceste. Pavol taktiež hovorí, čo mám ja spoločné so súdením ľudí mimo cirkvi, ale uprostred cirkvi by sme skutočne mali byť schopní biblicky vec posudzovať. Skutočne, jemne, čisto, bez toho, aby sme nejakému človeku, čo i len vlas na hlave skrivili. A hovorím ešte raz, na to je potrebné zomrieť vlastnému ja. A tam to začína. Každý by chcel s Kristom žiť, ale žiadny by s ním nechcel zomrieť. Predtým, ako s ním môžeme žiť, musíme s ním zomrieť. A ja som toho názoru, že Boh nám v každom ohľade už čoskoro musí výjsť v ústrety. My sme toho presvedčenia, a to hovorím presne, tak isto jasne, ako sa nehanbím vysloviť núdzu a zlyhania, Ja som presvedčený, že Boh nás skutočne poveril a dal nám poslednú zvesť pred príchodom Krista, ktorá musí byť prinesená ľudu v celom svete. Napriek všetkým našim starostiam a zlyhaniam, napriek stavu, ktorý môže byť biedný a je, nechceme stratiť zo zreteľa to, že Boh nám z milosti skutočne zveril svoje slovo, svoju zvesť. Ale ak ho chceme slobodne zvestovať s tomu príslušnou vierou a otvorenosťou, potom musí, ako veľmi dobre vieme, súhlasiť i všetko ostatné. Potom je potrebné z cesty odstrániť to, čo pánu v ceste stojí. A to si želám zo srdca. To možno nebude moc schopný každý prijať, ale ja si to skutočne zo srdca prajem, aby sa Božia vola naplnila v mojom živote. To, čo niekedy ja hovorím pánovi, to nemôžem povedať nikomu inému, ale vo svojom vnútri som skutočne pripravený konať Božiu vôľu, aby som jemu dal možnosť, že by i on mohol konať to, čo si predsavzal. A som presvedčený, že, ako sme už predtým povedali, on nechá všetky národy ísť svojimi vlastnými cestami. On nechá všetky cirkvy ísť ich vlastnými cestami. Koho oslovil? Svoj ľud, svoju cirkev. A tam, kde on prehovoril, tam volá k zodpovednosti. Všetkých ostatných vôbec ani len nevolá k zodpovednosti. To bude činiť až na poslednom súde. Nás, ktorí sme jeho slovo počuli, ktorým bolo mnoho zverené, nás bude z toho volať ku zodpovednosti. Ale nechcel by som tu vo svojom poslednom oslovení, alebo akokoľvek to chceme nazvať, oznamovať súd, a ak tak, tak adresovaný samému sebe posudzovanie v prítomnosti Božej a spoločný plač a nárek pred pánom, že by sa nad nami zmiloval a že by pomohol. My skutočne potrebujeme dary ducha. My potrebujeme dar rozlišovania duchov. Zapísal som si to a sám by som si prijal, že by som vedel, že to bude niečo veľmi mimoriadne, nie ako zvyčajne, v prvej osobe, ale v tretej osobe. A zaznelo, pán chce opäť hovoriť, vtedy hovoril, ale vkradol sa duch veštectva. Teraz chce hovoriť to, čo je pravda, bez toho, aby sa ešte raz vkradol duch veštectva. Zaskočilo ma to, bol som otrasený, zlakol som sa. Bolo to ako telefonický rozhovor, ako keby niekto hovoril na druhom konci linky. A ja som ten hlas počul tak, ako vy teraz počujete môj hlas. Ale ako som už povedal, nebolo to v prvej osobe, ako keby to bol pán, kto hovorí, ale bolo to povedané, že pán chce znovu hovoriť. A to má samozrejme trochu pozastavilo, pretože úplne neznali v týchto veciach tiež nie sme. My vieme, že keď niekto prináša nejaké proroctvo a vedie duel, vedie dialóg, tak vieme, že ten človek hovorí a nie Boží duch. Ale tu, týmto spôsobom, som to prežil poprvýkrát. Áno, možno nie úplne prvýkrát, možno už niekedy, ale nie v priamom hovorení pánovom, ale pri nejakom zjavení. Ale tiež by som rád vedel, či to bolo od Boha alebo nie. Ja som ďaleko vzdialený od toho, sem prichádzať a hovoriť, náš Boh to a to povedal. Chcel by som, že by celý zbor posudzoval, či Boh prehovoril a že by to potom bolo skutočne i zjavené, že Boh za tým, čo povedal, i môže stáť. Počítam s tým, som plne otvorený. Ja s tým hovorením počítam, zapísal som si to, bolo to 18.10.87 o 4 na 2 po obede, ale to mi všetko vôbec nič nepomáha. Ja by som bol rád, ak by pán hovoril bez toho, aby sa do toho niečo iné vkrádalo. Pretože to vám hovorím, je to skutočne tak? Keď čítate prorokov, tak viete, veci môžu znieť biblicky, ale nemusí to tak byť, len preto, že to biblicky znie. Ale v prorokoch je reč o tom, že ľudia skutočne, kto zná to miesto z proroka Hezechiela, kde je povedané, čo vtedy ľudia činili. Vtedy sa vkradol iný duch, čítam z Novej Biblie, ešte nemám tie veci označené, ale chcel by som, že by Boh skutočne prišiel ku svojmu právu a že by hovoril. Áno, tu je to Ezechiel 13. Tu stojí od prvého verša. A stalo sa slovo Hospodinovo ku mne, povediac, synu človeka, prorokuj proti prorokom Izraelovým, ktorí prorokujú, a povieš prorokom prorokujúcim zo svojho srdca, počujte slovo Hospodinovo. Takto hovorí Pán Hospodin. Beda bláznivým prorokom, ktorí idú za svojim duchom a prorokujú bez toho, že by boli niečo videli. Ako líšky v spustošených miestach sú tvoji proroci, Izraelu. Môžete čítať ďalej. V verši 6 stojí, vidia márnosť a veštia lož. Rovnaké stojí vo verši 9. A tak bude moja ruka proti prorokom, ktorí vydajú márnosť, alebo podvod a veštia lož. Skutočne to môže prebiehať jedno s druhým paralelne. A pritom skutočne myslím na brata Branhama, všetci ste to čítali v jeho životopise, keď počul bzučanie ako včeli a zrazu k nemu prehovoril duch a povedal, to je duch veštenia, dávaj si pred tým pozor. Musíme, a to tu chceme dosiahnuť za každú cenu, a na tom sa musia všetci podieľať, pretože Boh nepotrebuje divákov, ale len účastníkov, ľudí, ktorí na seba berú celú záťaž a zodpovednosť, a ja vám poviem, čo to je. I to by bolo ľahké učiniť nám všetkým, ako divákov. Áno, že by sme povedali, to som i ja vedel, i ja som to tak videl. Nie, prestaňme s takýmto hodnotením. Postavme sa pred Boha. Ak by sme to my boli videli a vedeli, ak by sme to my mali povedať, boli by sme my tí, ktorí nesú zodpovednosť. Takýmito vecami sa nemusíme zaoberať. Nie, musíme sa tým veciam pozrieť do očí a pred Božiu tvár predstúpiť a povedať, Pane, na tomto mieste máš Ty jediný slovo a činenie. My sme tu zhromaždení pred Tvojou tvárou, aby si mohol zachraňovať, hovoriť, pôsobiť a uzdravovať, čokoľvek chceš. Ale ak sme všetci pripravení prevziať zodpovednosť, ako to chceme činiť? Vďaka buď Bohu za všetky ochotné srdcia, ale dar rozlišovania duchov je predsa darom ducha a všetkých 9 darov ducha prichádza predsa skrze krst Svätým Duchom do srdca človeka. A ako chceme s tými darmi zaobchádzať, Ak sme toho darcu ešte vôbec do nás neprijali v plnosti Svätého Ducha. Takže nebuďte sklamaní a nebuďte pokleslí, ale my stojíme na začiatku. Nestojíme na konci. Sme na začiatku. A dnes večer môžeme zajsť dokonca tak ďaleko, i to môžeme utešene povedať, ľudia majú dokonca strach, keď sa má modliť za krst duchom, že obdržia kto vie čo iné. Áno, kam sme sa to vlastne dostali? Všetky tieto veci musia byť odstránené a z nášho srdca vyňaté so všetkými koreňmi, so všetkými vedľajšími účinkami a výrastkami, že by sme Božiemu slovu verili z celého srdca, v ktorom stojí napísané, že ak ho prosíme o ducha, tak nám nedá škorpiona, ak ho prosíme o niečo dobré, tak nám nedá hada, ale dá ducha, a to tým, ktorí ho o ňo prosia. Veríte tomu? Musíme jednoducho odložiť, zložiť všetok strach a Pánu plne dôverovať a prevziať celkovú zodpovednosť. Iste, pre nás by dnes bolo niečo ľahké vyťahnuť hlavu zo slučky, pripísať čierneho Petra všetkým ostatným, a obzvlášť tým, ktorí tu viac nie sú, a to by bolo také ľahké, ako si to len dokážeme predstaviť. Nie, my máme ako Dávid srdce pastiera a prichádzame pred Božiu tvár, nie, aby sme nechali platiť našu vlastnú spravodlivosť, ale aby sme sa postavili Bohu k dispozícii, chceli by sme, že by po pravdivom zvestovaní slova mohol padnúť Boží duch, skutočne mohol padnúť, že by všetka drsnosť a všetko, čo sa veriacemu človeku nepatrí, čo nie je jeho hodné, že by bol starý človek vyzlečený, ak sa nevyzlečie sám, že by bol vyzlečený. Sú totiž niektorí ľudia, ktorí sa nedokážu vyzliecť a tí musia byť vyzlečení. Sväté písmo hovorí v liste Efežanom, kapitola 4, vyzlečte si toho starého človeka a oblečte si nového. Ale ak to nedokážeme, tak nech nám Boh pomôže, že by sme boli vyzlečení, aby sme potom mohli byť oblečení. Ale máme nádhernú budúcnosť. Máme nádhernú budúcnosť. A to nádherné je, že Boh nás napriek všetkým horkým skúsenostiam, ktoré sme sami učinili, iní s nami a my s inými, že sme boli zachovaní v milosti rozpoznať, že Pán s nami ide cestou lásky a pokoja. Že nikdy nemá s nami v úmysle niečo zlé, ale na ceste tvojich súdov na teba čakáme. Tak to stojí napísané. A ak je nám Pán naklonený, a tak to je, o tom nepochybujem, potom, ako sme už taktiež povedali, to započaté dielo dokoná. My sme tu zhromaždení pred Božou tvárou, aby sme počuli slovo a nechali pôsobiť ducha. Sme tu, aby sme pochopili, že posledné kolo začne. A niekde Boh musí začať. A to chcem taktiež veľmi otvorene povedať. Keď tak prechádzam tými staršími proroctvami, tak napriek tomu, že boli niektoré odstránené, niekto mi ich opäť dal a nachádzam tam mnoho toho, čo Boží duch v pravdivosti v našom strede vyslovil. Veľmi mnoho. A nemyslím na to, že by to božské malo byť vrhnuté cez palubu spolu s tým druhým. Nie, my by sme chceli, ako už bolo povedané, že by Boh prišiel ku svojmu právu. Aké krásne by to bolo, ak by sa nič už viac nemohlo vkradnúť, ak by prebiehalo pravé Božie pôsobenie. A s tým môžeme počítať, ja s tým počítam a hovorím vám, kde sa to stane. Tam, kde nie ľudia rozhodujú o daroch, ale ten darca rozhoduje o daroch a ľuďoch. Že tú vec nemáme my pod kontrolou, ale Boh má nás a tú vec pod kontrolou. Tam sa to deje. A vy predsa vidíte, vtedy tí proroci, oni mali tú vec pod kontrolou. A potom tu i tam niečo povedali a hneď došlo k zmiešaniu a ľud padol. Pán požehná. On daruje milosť, aby sme ho mohli vziať za slovo. Koľký z vás po všetkom tom, čo tu dnes bolo povedané, ešte majú odvahu, radosť a dôveru v Pána? Amen. Amen. Ak som kedy mal nejakú dôveru, tak teraz. A dúfame, ja tiež, my všetci, že sme sa z chýb poučili. Skutočne poučili. Ja pre moju časť, ty pre svoju, každý pre svoju. O ostatných sa nemusíme starať. Boh s každým jedným bude mať svoju starosť a príde ku svojmu právu. Končím Žalmom 8, ktorý sme počuli. Verš 2. Hospodine náš Pane, aké slávne je Tvoje meno na celej zemi. Panovníku, podľa nemeckého prekladu, to znamená ten, ktorý má panstvo, panuje nad nami. Pane náš, panovníku, aké slávne je Tvoje meno. On je kráľ, ktorý nad nami teraz už panuje. I to sme počuli z kázania brata Brenema. My všetci ho chceme ako spasiteľa, pretože máme strach, že peklo je príliš horúce. Ale potom, čo sme zachránení, potom hovoríme, áno, pane, tu nie, a ani tu nie, a tu už vôbec nie. A v tomto žalme čítame, pane, náš panovníku, náš vládca. Mohol by som poukázať na list Júdu, kde je napísané, že popierajú, že on je tým jediným vládcom, toho jediného vládcu budú popierať. Kto ho popiera? Ten, kto sa jeho vláde nepodriaduje. Ak niekto hovorí, pán je mojím vládcom a potom ho nenechá panovať, ale ty chceš nad všetkým panovať, čo to potom má byť? To taktiež nejde. Hospodine, náš panovníku, aké slávne je tvoje meno. Čo musel Dávid vyjadriť v inom žalme? Iní nad nami panovali. Už kedy nad nami iní panovali? Keď sme odmietli Božie panovanie, zavreli ho, vtedy majú nad nami iní panovanie. Keď nad nami Pán môže panovať, potom nás nikto iný ovládať nemôže. Amen. Súhlasí alebo nie? Takže aký je následok tej veci? My hovoríme, Pane, buď Ty našim panovníkom, našim vládcom, Ty nás ovládaj, aby sme sa my dokázali ovládať, Ty maj rozhodovanie v našom živote. Potom mu môžem povedať, verš 2, Pane náš vládca, aké slávne je Tvoje meno na celej zemi, ktorý si dal svoje veličenstvo na nebesiach. Potom prichádza tento nádherný výrok, verš 3, z úst nemluvniat a tých, ktorí požívajú prsia, pripravil si moc pre svojich protivníkov, aby si umlčal nepriateľa a pomstiaceho sa. Nie všetci zamlkli, boli umlčaní. Niektorí hovorili, nepočuješ, ako títo kričia? A Pán odpovedal, stojí napísané, z úst nemluvniat a tých, ktorí požívajú prsia, som si pripravil chválu. A potom hovorí, ak by títo mlčali, potom budú kamene kričať. Pretože tu stojí napísané z úst detí a nemluvňat. Môžete si to prečítať v Matúšovi 21. Tu je paralelné miesto. Tam sa naplňa to, čo tu stojí napísané. Už predtým sme sa snažili to pozdvihnúť. Aká nádherná je na Božom slove, že všetko sa v určitom čase v súvislosti s tým, čo Boh konal, naplnilo. Malo by to dnes byť inak? Boh vždy naplňal to slovo, ktoré bolo v tom určitom čase na rade. Boh sa ani len nepotreboval pozdvihnúť. On mohol pritom zostať sedieť na svojom tróne. Tak presne Boh všetko určil a usporiadal. On koná všetko podľa svojho svätého plánu a vôle. My si to nedokážeme ani trochu predstaviť, keď pomyslíme na seba, dnes chceme toto, zajtra to, pozajtra tamto a pozajtra už vôbec nevieme, čo sme chceli. Ale Boh vedel, čo chcel. On vedel, čo sa v každom časovom úseku stane. To vo svojom slove zasľúbil a teraz bdie nad svojim slovom, aby ho naplnil. A keď sa čas naplnil, stalo sa to. A keď sa teraz čas naplní, potom sa to nanovo bude diať. O tom nemám žiadnej pochybnosti. Chcel by som len, že by sme všetci boli pri tom, že Boh svoje dielo dokoná. To je áno a amen. Kto by chcel to spochybňovať, ten v skutku nie je veriaci. Nie, Boh je pravdivý. Mal som na mysli nemecké slovo dôveryhodný. On je dôveryhodný. Jemu môžeme darovať plnú dôveru. On to dobre učení. Bol ešte jedno miesto. Áno, to druhé, tu, verš 5. Čo je smrteľný človek, že pamätáš na neho a syn človeka, že ho navštevuješ. To si môžeme prečítať. O tom je ešte jeden žalm, zrejme 69, neviem presne. Potom Židom 2, alebo dokonca Židom 1, akokoľvek to je. To všetko je možné čítať. To je to majestátne na Božom slove. Že všetko, čo ústa pánové vyslovili, to sa stane. To sa deje. Na to sa môžeme spoľahnúť. Teraz už len otázka. Chceme sa pánu podriadiť a povedať, iní nad nami panovali. Teraz ty nastúp svoje panovanie. Vy viete, sú miesta v starom novom zákone, ktoré hovoria, teraz pán započal panovanie, radujte sa a jemu vzdajte čest. Vy všetci poznáte Sväté písmo. Zjavenie 11, 15 a i to iné slovo. Ale teraz nech predsa s nami začne panovať u nás, že by ku svojmu právu prišiel v nás všetkých, skrze nás všetkých. A to vám potom hovorím, potom žiadny nepríde. Skrátka, vám, milovaní bratia, bratru sa všetci, ktorí mu stojíte pri boku, prajem odvahu, statočnosť, radosť, vieru a dôveru. A všetkým ostatným, ktorí toto slovo počujú na tomto mieste, prosím, dovolte mi povedať vám láske. Chceme stáť spoločne ako jedno srdce, jedna duša a ako údy sa nechať spojiť dohromady ako telo pánovo, ktoré potom predsa čo skoro nejak bude fungovať. Nech nám to od dnes leží na srdci Boha o to prosiť a povedať, Páne, Ty buduj svoju cirkev, ako si to zasľúbil, totiž Tvoju cirkev, ktorú brány pekla nepremôžu. Takú cirkev bude budovať a tu brány pekla nebudú môcť premôcť. I také slovo existuje, Pane, premôž ma. Áno, že by sme mohli povedať, Pane, premôž ma a buď Ty víťaz v mojom, v našom živote. Myslite i na mňa v modlitbách. Od stredy za 14 dní tu budem. A ak všetko pôjde dobre a pán ma v medzičase nevezme domov, vy viete, tu i tam sa i lietadla zrútia. Dúfame, že sa to nestane, ale nevieme, akou cestou nás Boh povedie. Jedno máme vedieť. My sme zvestovali slovo pánovo so všetkou pravdivosťou. To bude vo večnosti potvrdené. Nech nám teraz dá ochotné srdce a pokorného ducha, aby sme sa vzdali všetkého odporu a povedali, Pane, tu som, Čiň so mnou, čo je tebe ľúbe. Máme ešte 4 prosby, ktoré Pánu prednesieme. Povstaňme k tomu. Nebeský Otče, zo srdca ti ďakujem za tento večer. Ďakujem ti za možnosti porovnania, ktoré máme v tvojom slove. Môžeme v tom vidieť tvoje cesty, cesty tvojho ľudu. Nevždy boli tvoje cesty ich cestami a ich cesty tvojimi. A rovnako je to i s nami, ó Pane. Prosíme ťa z celého srdca, buď nám milostivý, že by sme putovali po tvojich cestách, činili tvoju vôľu, pamätali na tvoje slovo a tvoje meno. Verný Pane, ty máš cesty a prostriedky to všetko vypôsobiť skrze tvojho ducha. Ty môžeš ten pôvodný stav v cirkvi znovu nastoliť. My veríme, že koniec bude taký, aký bol začiatok. Verný Pane, my ti stojíme k dispozícii. Pamätaj vo svojom hneve na svoju milosť. My sme počuli tvoje slovo, tvoju zvesť, poslednú zvesť, ktorá na zemi zaznieva. Pane, daruj nám milosť, že by sme teraz rozpoznali, čo máš v úmysle činiť. Stáli ti k dispozícii, aby si ty mohol svoju vôľu zjaviť a konať. Požehnaj v našom strede, odstráň od nás všetko vlastné, buď nám milostivý. Pre svoje meno, ó Pane, chválime moc tvojej krvi, tvojho slova a tvojho ducha. Prosíme ťa o všetok tvoj krvou vykúpený zástup po celej zemi, Pane, a prijal by som si, že by toto bola moja posledná cesta za súčasných okolností, že by si ty učinil nový začiatok, Pane. Ty vieš, že som šiel tak ďaleko, ako som mohol, pretože si mi k tomu daroval silu. Pane, teraz ťa spoločne prosíme, tu za lokálny zbor, a prosíme ťa obzvlášť o to, že by si sa ty postaral o to, že by náš milovaný brat Rus mohol na tomto mieste v plnej slobode ducha bez prekážky zvestovať tvoje slovo. A i všetci bratia, ktorých si mu dal po boku, prosíme ťa, verný Pane, požehnaj nad prosby a porozumenie a buď nám milostivý v každom ohľade i v tom, že starší je hoden dvojej cti. Pane, že by sme si služby vážili a starali sa o to, že by mohli byť vykonávané. Milovaný Pane, ujmi sa toho, ty poznáš všetky veci, ktoré ti máme a chceme povedať. Tebe buď odporučené tvoje dielo, tvoja vec leží v tvojich rukách. Čiň s nami podľa svojho slova. Kladiem ti všetko a ďakujem ti za to, že všetko nádherne vykonáš. Chválen a veleben. Buď teraz a na večnosť. Amen.